Bože blagoslov svima. Skoro da smo se malo odvikli od službi, još uvijek smo pod dojmom kampa, makar ja, a vidim i ostali, priča se samo o kampu i to je lijepo. Nastavljamo dalje sa redovnim službama. Znamo da Bog ima nešto za nas, ali tako i svoje riječi, svaki put kad dođemo, nešto čujemo od Boga, ne čujemo od čovjeka, zato što uzmemo nešto iz poruke koje je Bog potvrdio da je njegova riječ, ili tako. Inače, da moramo čuti nešto od čovjeka, onda bi koliko ljudi, toliko mišljenja bilo, ili tako. Hvala Bogu za to jedno mišljenje, ili kako Biblija kaže, jedan um koji imamo u Kristu. Evo, neka Gospod sve blagoslovi, pozdravit ćemo i goste naše. Imamo iz Australije dvije sestre, Davinu i Elizabetu Marils. Ako se sjećate prvog kampa, ko je još bio tamo od ovih na malo starijih vjernika, bio je brat Mio. Ako gledate snimka, vidjet ćete brata Miju, to im je ujak. A njihova mama je sestra Silvija, je iz ovih krajeva, odselili su se tamo, su imali negdje 10 godina, kad je ona imala 10 godina, ali cure dobro govore hrvatski, dosta razumiju, pazite šta, pričate, šalim se. Čisto se šalim, razumiju, dobro je pričaju hrvatski, engleski, naravno im je prvi jezik, pa ne znam, Terica će im malo pokušati ili Bekica malo prevesti, ne smeta, neće nam smetak, tako im iza prevede malo neku riječ ili nešto što možda ne razumiju. Na početku ćemo predati ovu službu Bogu i onda ćemo otvijati nekoliko pjesama i uzeti nešto iz Božje riječi i pogledati kako prorok to komentira. Možda samo da spomenem, to sam i obavijestio vjernike, da ova, kao što znate, na kampu smo spomenuli, na mobitelima je sad dostupna Message Hub aplikacija na hrvatskom i na srpskom, slovenskom i slovačkom jeziku. Znači, sve što imamo prevedeno bit će, odnosno već je gore na našim jezicima i kad se nešto novo prevede, s vremenom na vrijeme ćete moći update-ati ili ažurirati aplikaciju, imat ćete nove propovjede. Ono što je jako dobro, što mi se sviđa, ako ste malo pogledali tu aplikaciju, je kad otvorite stih iz Biblije, imate i Bibliju i poruku, i kad otvorite stih iz Biblije, kraj svakog stiha ili kraj većine stihova imate jedan mali broj koji kaže koliko, na koliko mjesta imamo prevedeno da je prorok komentirao ili spominjao taj stih. I kad kliknete, otvori vam se sva ta mjesta gdje je prorok komentirao. I sad mislim da pomalo prestaje potreba za službom pitanja i odgovora. Otvorite poruku ili Bibliju, nađete i kliknete, vidite što je prorok o tome rekao. I bio je problem sa srpskim jezikom da se rušila aplikacija i to je popravljeno. Znači, jedino što trebate je ažurirati aplikaciju u novoj verziji, znači sad radi na svim našim jezicima, hvala Bogu. Mislim da kogod je probao i vidio da je oduševljen, ja sam oduševljen, puno posla je bilo uloženo oko toga, trebalo je sve propovjedi preformatirati u taj novi sustav i tu su s nama neki koji su radili na tome, neka ih Bog blagoslovi. Sve one koji su prevodili ili bilo što napravili za Boga. Malo je vremena i ovo je jedina prilika da nešto učinimo za Boga. Na drugoj strani nećemo morati prevoditi i niti moći. Na drugoj strani nećemo imati kome svjedočiti, na drugoj strani ćemo imati samo da slavimo Boga i sigurno nam neće biti žao za sve ono što smo učinili za Boga, odnosno za njegovo kraljestvo, njegovu riječ ovdje na zemlji. Posla ima koliko hoćete, kogod se hoće uključiti, ima 100 stvari koje bi mogli raditi, ali tako čim napravite jednu, dobijete ideju za 10 novih što bi se moglo napraviti, pa tako evo. Tu vas malo ohrabrujem da se uključimo i dalje, što god možemo napraviti za ovu poruku koju nam je Bog donio na kraju vremena. Kaže Biblija, da će ova, i prorok kaže da će ova poruka ići do kraja svijeta i onda će doći kraj. Evo, ajde da se mi odradimo svoj dio da je donesemo do kraja svijeta. I onda će doći kraj. Da se pomolimo. Daj Gospode i Bože, hvala ti za ovu priliku da u miru sa iskrenim ljudima, iskrenog srca dolazimo ovdje, Gospode, sa samo jednim motivom. Gospode, da u ovom poniznom okupljanju ovdje, skromnom, slavimo tebe, da nam ti progovoriš, Gospode, da nas ti pripremi za uznesenje, Gospode. Vidimo i da sve ovo što se događa oko nas i događa u svijetu, da su izmakli kontroli, Gospode, možda je to najbolje reći, Gospode, i politički, i ekonomski, i religiozni, sve izmaklo kontroli, Gospode, i kaos je svugdje oko nas, ali postoji jedna mala grupa ljudi, Gospode, koja je pod Tvojom kontrolom. I vjerujemo da smo među njima danas ovdje i ovu službu predajemo Tebi pod kontrolu, da nas Ti, Gospode, oblikuješ kroz nju, da ne odemo isti, nego da odemo drugačiji i promijenjeni Tebi na sliku, Gospode, da budemo bolji kršćani, bolja djeca, da bolje odražavamo Tebe, Gospode, da ljudi koji nas sretnu mogu reći da vide da je nešto drugačije, da vide da smo sreli Krista, Gospode. Kao što pismo kaže u Djelima apostolskim, da su na Tvojim učenicima vidjeli da su poznavali Tebe. Da to bude i naše svjedočanstvo. Molimo Te u ime Isusa Krista. Amen.
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 Thank you.
uzeti Božju riječ i da otvorimo knjigu o Jošuji, prvo poglavlje. Znači Jošua, prvo poglavlje. Možemo od prvog stiha pa do devetog. Nakon smrti Gospodinova sluge Mojsija prozbori Gospodin Jošuji sinu Nunovu Mojsijevom poslužitelju rekavši mu: Moj sluga Mojsije je mrtav, stoga sada ustani, prijeđi preko toga Jordana, ti sav ovaj narod u zemlju koju dajem njima, to jest djeci Izraelova. Svako mjesto na koje stane vaša noga dao sam vama, kao što rekoh Mojsiju. Od pustare i ovog Libanona sve do velike rijeke, rijeke Eufrata, sva zemlja Hetita i do velikog mora prema sunčevom zapadu, bit će to vaše područje. Nitko neće moći opstati pred tobom sve dane tvoga života, Nitko neće moći opstati pred tobom sve dane tvoga života, kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti i s tobom. Neću te napustiti, niti te ostaviti. Budi jak i odvažan, jer ćeš ti ovome narodu razdijeliti u baštinu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da ću im je dati. Ti samo budi jak i vrlo odvažan, kako bi ga se mogao pridržavati i postupati po svemu zakonu što ti ga je povjerio moj sluga Mojsije, ne skreći od toga ni desno ni lijevo, da napreduješ kuda god ideš. Ova knjiga zakona neka ne napušta tvoja usta, nego razmišljaj o njoj danju i noću da je se možeš pridržavati i postupati po svemu što je u njoj zapisano, jer tada ćeš učiniti svoj put uspješnim i tada ćeš napredovati. Možemo se pomoliti, dragi Gospode i Bože. Dolazimo pred tebe, Gospode, i kao što nas tvoj prorok uči, mi možemo uzeti tekst, Gospode, iz Biblije, ali potreban je Duh Sveti da nam da kontekst, Gospode. I ono što mi tražimo je ispravan kontekst, i to ono što će se odnositi na nas i što će biti primjenjivo na naše vrijeme i na naše živote. Gospode, vjerujemo da imamo taj kontekst, jer si ga ti dao preko svog proroka, Gospode, i zahvaljujemo ti za to što ne moramo se oslanjati na vlastito razumijevanje, jer tvoja riječ kaže ne oslanjaj se na vlastito razumijevanje, Gospode, nego se oslanjamo na tvoju potvrđenu riječ za ovo vrijeme. Uzmi potpunu kontrolu nad svime što ćemo reći, nad svime što ćemo čuti i razumjeti, Gospode, na ovoj službi, i ti se proslavi, molim te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Možete sjesti. Možemo samo pročitati 16. stih. I odgovoriš oni Jošuji rekavši: učinit ćemo sve što nam zapovjediš i proći ćemo kamo god nas pošalješ. Kao što smo Mojsija slušali u svemu, tako ćemo slušati i tebe. Samo neka Gospodin Bog tvoj bude s tobom kao što je bio s Mojsijem. I ono što bih htio uzeti danas, postoji jedna propovjed proroka, ne znam, mislim da nije prevedena na naš jezik. A prorok uzima naslov iz te propovjedi i kaže: kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom. I iz te propovjedi želimo uzeti i naći nešto što prorok naglašava i što svakako ima primjenu za naše vrijeme. I kaže prorok u toj propovjedi, kaže: postoji mnogo velikih tipova u koje bi mogli ući. I kad čitamo i govorimo o Mojsijem životu i Jošu i izlasku Izraela iz Egipta, vi znate da puno puta prorok izlači puno tipova i puno stvari koje nas uči iz toga i koje su primjenjive na naše vrijeme. I postoji jedan tip kojeg ja možda ste vi zapazili, ali do sad nisam zapazio taj tip. I onda želimo uzeti, kaže prorok, kao na primjer. Kaže, na primjer, kao Mojsije je bio crkveno doba, koje je dovelo njih do Sinaja, do njihove teologije. Znači, kaže prorok, Mojsije predstavlja crkveno doba, ili da kažemo crkveno doba, znači predstavlja ono razdoblje koje je krenulo od 50-nice nadalje. I kad pogledate Mojsijev život, Mojsije je dobro krenuo. Ali negdje po putu on se ogriješio o Božje zapovjedi do te mjere da mu Bog nije dopustio da uđe u obećanu zemlju. I kad pogledate crkvena doba, vidite početak na 50-ici, možemo doći do iste do istog zaključka. Crkvena doba su dobro krenula. Ali negdje po putu su učinili nešto krivo da su se ogriješili o Božji zakon. I da nisu uspjeli postići poslanje koje je Bog bio odredio za njih. Kaže, Mojsiju nije bilo dozvoljeno da uzme izraelsku djecu u obećanu zemlju. Jer je on iznevjerio, nije uspio. I kad pogledate, crkvena doba su napravila istu stvar. Trebala su nas odvesti, ili kad pogledamo onu crkvu, crkvena doba, zbog denominacionalizma, zbog organizacija, oni su nas trebali uvesti u našu obećanu zemlju, a oni to nisu uspjeli. Negdje na putu su iznevjerili, negdje nisu uspjeli. I kaže prorok, i dalje nastavlja i objašnjava, kaže, i crkvene organizacije i denominacije su iznevjerili. Kaže, one neće uzeti, odnosno odvesti crkvu preko. Kaže, Bog će podići jedan novi sustav, međudenominacijski sustav, silom Božjom, koji će odvesti crkvu u obećanu zemlju. Znači, Mojsije nije uspio u onome što je Jošua uspio. Zato što Mojsije nije uspio, iako je dobro krenuo, Bog je podigao jedan drugog čovjeka koji ih je preveo preko. I prorok nam ovdje objašnjava, kaže, Mojsije predstavlja crkvena doba, ona nisu uspjela. Ali zato je Bog podigao nekog drugog ovu poruku koja će napraviti ono što crkvena doba nisu uspjela. I sad iz ove priče, iz ovog tipa, do kraja službe ćemo pratiti to na taj način. Mojsije kao ona prva crkva koja je dobro krenula, ali iznevjerila kroz crkvena doba, i Jošua kao ova poruka, odnosno kao prorok koji je donio poruku, koji ima jedan drugi zadatak, da napravi ono što Mojsije nije uspio, ono što crkvena doba nisu uspjela, da nas prevedu preko. I to može učiniti samo ova poruka. I sad želim da, ako imate tu osnovu, taj temelj dalje, onda ćemo moći razumjeti dalje. Jer vidite, i doći do jednog mjesta gdje prorok u toj propovjedi zapravo kaže, aludira na to ili ukazuje na to i kaže, oni koji su ispunjeni Duhom Svetim, oni će to uhvatiti. Znači, zaista mislim da on to ne kaže tako jasno, nego nam ukazuje na to i prepušta da nam Duh Sveti to otkrije. I onda kad idemo dalje, kaže, on će podići jedan drugi međudenominacijski sustav silom Božjom koji će odvesti crkvu preko. I ova poruka je jedan upravo taj međudenominacijski, neorganizirani, novi sustav, taj Jošua, kojeg je Bog podigao preko da odvede nas tamo gdje je crkvena doba nisu uspjela. Kaže, Bog će uzeti Duha Svetog i podići će Jošu koji će odvesti crkvu u obećanje. I onda dalje kaže, Mojsije je iznevjerio i on je bio onaj koji je dao zakon. A Jošua je bio pozvan iz milosti, on je odveo crkvu dalje. I ono što, na čemu je Mojsije zapeo, ili ono do čega je Mojsije došao, došao je do zakona. Odnosno, došao je do smiješ, ne smiješ. I ako pogledate, crkvena doba su dovela crkvu upravo do tog stanja. Šta smiješ, šta ne smiješ. I odete u bilo koju crkvu, u, ne znam, katoličku crkvu, oni imaju svoju listu šta smiješ, šta ne smiješ, šta moraš, a šta ne smiješ. Odete u baptističku crkvu, oni imaju svoju listu šta smiješ, šta ne smiješ, imaju svoju teologiju. I Bog podiže jedan drugi sustav iz milosti. Vi kad dođete u ovu poruku, nema šta smiješ, šta ne smiješ. Nego ovdje je milost i ne radiš ne zato što ne smiješ, nego jer ne želeš. I to je velika razlika. Do sad u svim organizacijama, u svim denominacijama, ljudi bi, ne znam, ako im crkva zabranjuje ići na plažu, oni žele ići na plažu, ali ne smiju radi crkve. Ovdje poruka donosi milost i mi živimo jednim svetim životom, ne zato što je pojavio se Mojsije koji nam je napisao 10 zapovjedi, nego zato što se pojavio Jošua koji nam je donio milost i promijenio naš život da mi ne želimo činiti ono što bi inače željeli činiti. I sad kad pogledamo dalje, znači, iako je Mojsije dobro krenuo, iznevjeruje negdje na putu, a ono zbog čega je iznevjeruje je što je bio neposlušan Božjoj riječi. I denominacije su napravili istu stvar, nisu bile poslušne Božjoj riječi. Mojsije u jednom trenutku je uzdigao sebe iznad Božje riječi. Od ako Bog mu je rekao da ode tamo do stijene, on je bio neposlušan kod stijene i uzdigao je sebe, proslavio je sebe iznad Božje riječi i Bog je rekao da je sada bilo dosta. I ono što su denominacije napravili, oni su uzdigli sebe iznad Božje riječi. Uzdigli su svoja crkvena vjerovanja, svoju teologiju iznad Božje riječi i na isti način na koji je Mojsije ne iznevjerio i nije uspio, tako i one nisu uspjeli. I sad kaže Biblija, ja sam imao onako ideju da dam ovaj naslov, ali ipak nisam. On, ja mislim, drugom stihu kaže, sluga moj Mojsije mrtav je. Znači, drugim riječima, ono što smo došli, došli smo do trenutka da po ovom tipu koji prvo kaže crkvena doba su mrtva. Denominacionalizam i crkvene organizacije su mrtve. Iako su dobro krenuli. I došli smo u vrijeme da Bog kaže istu stvar. Konačno je Mojsije umro. I živimo u vremenu kad je konačno Mojsije umro. Iz ovog tipa. Znači jedino što vi više, jedino što Bog može napraviti je podići nekog drugog. Bog nije oživio Mojsija i onda ga doveo da oni odvezu, da odvede djecu u Izraelovu obećanu zemlju, podigao nekog drugog. U današnje vrijeme nalazimo crkvene sustave koje su ponovno mrtvi, Bog ponovno podiže nekoga drugoga da ih odvede. Sluga moj Mojsije je mrtva. Odnosno, denominacijski sustavi, crkvena doba su mrtva. Potreban nam je netko drugi. I sad ako idemo malo dalje, kaže prorok, Mojsije je bio pozvan i nakon što je dobio svoje poslanje, on je iznevjerio u svom poslanju tako što je pokušao to učiniti na način na koji on mislio da je najbolje. Znači, Mojsije nije namjerno iznevjerio, nego je pokušao na svoj neki ljudski način. I kad pogledate, denominacijski sustavi su iznevjerili, nisu uspjeli jer su pokušali na svoj najbolji način. Kad slušate opravdanje, zašto oni opravdavaju, zašto je se potrebno organizirati, oni kažu, moraš napisati listu što vjeruješ, da se ne bi slučajno pojavio netko drugi ko bi donio laž, pa da se to ne proširi. Ajde da zapišemo naše istine. Znači, oni su pokušali najbolje što mogu, ali nisu uspjeli. I Mojsije je pokušao najbolje što je mogao i nije uspio. I kaže prorok, i mi ne možemo učiniti ono što mi mislimo da je najbolje. Ako uzme, nego moramo uzeti ono što je Bog rekao. Vi ćete naći ljude danas koji će reći, ja mislim da ne treba više večera Gospodnja. Ali to je ono što ti misliš, a to nije ono što Bog rekao. Ili će reći, ja mislim da više ne treba ići u crkvu. A to je ono što ti misliš. Možda u svojoj najboljoj i dobroj namjeri misliš, kao i Mojsije što ima dobru namjeru. Ali to je suprotno Božoj riječi i Bog to neće blagosloviti. I tako dalje, i tako dalje. I kaže prorok, vidimo kad je iznevjerio, kad je pogriješio, kad nije uspio, pobjegao je. I kaže, i onda se smirio, smjestio se u tišini, u miru i bavio se uzgojem ovaca. Znači, ono što vidite, da Mojsije koji je imao duhovno poslanje, završio je da se bavi jednim potpuno neduhovnim poslom. Jednim tjelesnim poslom. I ono što vidimo, to se isto desilo u denominacijskim crkvama. Oni se danas bave tjelesnim poslom. Oni se više ne bave duhovnim poslom, kao što je Mojsije završio u pustinji da uzgaja ovce. Tako vi vidite danas denominacijske crkve, oni danas imaju bolnice, grade domove, skupljaju humanitarnu pomoć i bave se jednim tjelesnim poslom. Ništa loše u tome. Nema ništa loše u uzgajanju ovaca. Ali to nije bio njegovo Mojsijevo poslanje. I nema ništa loše da se neko bavi humanitarnim radom, ali to nije naše poslanje. I kaže, jednog dana Bog je čuo vapaj svog naroda. I mislim da možemo reći u 20. stoljeću Bog je čuo vapaj svog naroda, svoje crkve. I Bog se sjetio svog saveza sa svojim narodom. I ne samo to, on se sjetio da ima slugu kojeg je on pozvao, kojeg je odabrao. I imao je savez sa svojim slugom. I Bog neće nikad izmijeniti svoj savez. Kaže, iako je Mojsije njega iznevjerio, iako je učinio nešto što je bilo pogrešno, Bog je i dalje držao svoj savez. Znači, ako pogledate i ako se zadržimo, iako su ga crkvena doba iznevjerila, iako ga je crkva kroz doba, kršćanska crkva kroz doba iznevjerila, Bog je i dalje ostao ustrajan da održi svoj savez. Boži savez je bio da će ih odvesti u obećanu zemlju. I u današnje vrijeme mi imamo savez da ćemo otići u jednu drugu zemlju. I ono što, iako crkva je iznevjerila u svemu tome, Bog neće zaboraviti svoj savez. I kaže, kad Bog pozove čovjeka da nešto učini, on to mora učiniti, jednostavno mora to učiniti. Idemo sad polako dolje. I sad dolazimo do onog teksta i onoga što sam spomenuo. Sluga moj, Mojsije je mrtva. Dobro je krenuo, ali nije, imao je slavan početak, ali mu kraj nije bio slavan. Isto kao što promatramo kroz crkvu, kroz crkvena doba. I kaže prorok ovako, Jošua novi zapovjednik, koji je vodio vojsku, sljedeći, nakon velikog čovjeka poput Mojsija je ustao. Kaže, i to nije bio mali zadatak. Sad kad razmišljate, zadatak u kojem se našao Jošua, i ako znamo dobru priču o Mojsiju i znamo sva čudesa koja su ga pratila i znamo slavnu Mojsijevu povijest, dolazi Jošua na scenu i dobiva zadatak da napravi ono što Mojsije nije napravio. I kaže prorok, to nije jednostavan zadatak. Ja mislim da ova poruka je došla kad se pojavila na sceni u 20. stoljeću, imala isti zadatak, da napravi ono što crkva kroz crkvena doba nije napravila. Kaže prorok, to nije bio jednostavan zadatak. I kaže, i razmišljamo o propovjednicima danas koji su pozvani od Boga da zakorače u korake Isusa, gdje je on stajao, koja zapovjed i koje je poslanje. Kaže, ali svatko ko je pozvan od Boga je i poslan da stane na to isto mjesto. Biću s vama, čak u vama, do kraja svijeta. Sad pogledajte onaj zadatak koji mi imamo. Naš zadatak je da pređemo preko. I naš zadatak je da pređemo preko ono nešto što crkva kroz crkvena doba nije uspjela. Kakav zadatak? Znači, crkva kroz crkvena doba nije uspjela doći do vjere uznesenja. Crkva kroz crkvena doba nije uspjela doći da bude spremna za uznesenje. A to je naš zadatak. I da bi to postigli, Bog je poslao, podijelio jednog novog zapovjednika vojske ili nekoga koji je poveo taj narod koji treba preći, i on se zvao Jošu. Znači, i sad vidimo, Bog je u naše vrijeme podigao Jošu, odnosno proroka, sa porukom da izvrši taj zadatak. Kakva zapovjed je on imao? Da napravi ono što Mojsije nije mogao. Znači, mi, kad pogledate kršćansku crkvu ili kad pogledate nas kao nevjestu Isusa Krista, naš zadatak je da napravimo ono što prva rana crkva iz djela apostolskih nije uspjela. Otići uznesenje. Kaže, prvo, oni su došli sve do toga. Jedino što im je nedostajalo, bila je vjera uznesenja. Znači, kad pogledate i čitate djela apostolskih, mi se divimo njima. Ali naš zadatak i posao koji je Bog stavio pred nas je puno veći. Da napravimo ono u čemu su oni kroz crkvena doba iznevjerili. I kaže prorok, Jošua, znajući svoje poslanje, znajući da je to sada njemu u rukama, njegov posao, da ga je Bog pozvao za jednu dužnost u kojoj ne smije iznevjeriti. Znači, Jošuin zadatak je bio nešto u čemu on nije smio iznevjeriti. Mojsije je smio i nije narušio Božji plan. Ali Mojsije nije smio iznevjeriti. Ispričavam se, Jošua nije smio iznevjeriti. Živimo u vrijeme kad ova nevjesta ne smije iznevjeriti. Znači, kršćanska crkva kroz crkvena doba je smila iznevjeriti. Kao što je i Mojsije smio. I Bog je i dalje imao način da postigne svoj cilj. Ali u zadnjem vremenu postojeća grupa ljudi, koju mi nazivamo nevjestom Isusa Krista ili mudra djevica, ona ne smije iznevjeriti. I sad želimo pogledati na koji način je Jošua postigao to da nije iznevjerio. Mislim da je to bitno jer nas to uči kako mi nećemo iznevjeriti, kako ćemo mi uspjeti. Kaže, on je hodao u blagosti pred Bogom. Kaže, on je pozvao ljude zajedno i rekao im da mu je Bog dao poslanje. Ako sad razmišljate o Jošuvi, razmišljate o proroku u naše vrijeme. Znači, opet je hodao u blagosti pred Bogom i pozvao je ljude i rekao je da ima, Bog mi je dao poslanje. I kaže, pogledajte koji je zahtjev su mu postavili ljudi ili narod. Rekli su, mi ćemo te slijediti kao što smo slijedili Mojsija, ako vidimo da iste stvari koje su slijedile Mojsija, slijede tebe. Znači, ono što je Jošuin zadatak je bio da ponovi Mojsijeva djela. Znači, oni su rekli, dobro, ajde da vidimo istog Boga koji je bio s Mojsijem, da bude s tobom. I to je isti zadatak, isti stav bi trebao imati svaki vjernik. Ako birate nekoga ko će vas odvesti u obećanu zemlju u današnje vrijeme, neka to bude netko tko može ponoviti ona djela koja je ponovila, imala rana crkva. Tako, oni su rekli ovdje, kao što smo slušali Mojsije, tako ćemo se pokoravati i tebi, samo neka Jahve Bog tvoj bude s tobom kao što bijaš s Mojsije. Oni su rekli, samo neka Bog bude s tobom kao što je bio s Mojsije. Neka čini iste stvari. I vidite ono što nam promakne, što prvo kaže Mojsije i Jošua. Jošua je također imao nadprirodna djela i nadprirodnu službu kao i Mojsije. Inače ga narod ne bi slijedio. Znači, dolazimo u vrijeme kad je Bog podigao nekoga koji je ponovio ista djela koja je Mojsije imao. Znači, živimo u vremenu danas kad je Bog podigao proroka koji je ponovio ista djela koja je imala rana crkva. Istu nadprirodnu potvrdu. I sad pogledajte, kaže, to bi trebao biti zahtjev svakoj nanovo rođene osobe danas. Znači, ako ste nanovo rođena osoba, trebali bi imati isti zahtjev. Slijedit ću u obećanu zemlju samo onoga ko ponovi isto ono što je rana crkva imala. Znači, nađite nekog čovjeka, ako to nije Bert Brannhardt, nađite ga i recite nam ko je taj, koji je ponovio ista djela koja je imala rana crkva. Mi nalaz znamo da to u današnje vrijeme samo je prorok ponovio. Kaže, ako nas tražiš da te slijedimo, onda daj da vidimo znakove koje prate vjernika. Jer Isus rekao, ove će stvari ćete vi činiti koje i ja također činim. Kaže prorok, nadam se da shvaćate što hoću reći. Onda malo kaže kasnije, to će biti otkriveno onima koji su ispunjeni duhom. Znači ono što prorok ovdje kaže, kaže jedina osoba koja zaslužuje da je slijedimo do obećane zemlje je ona koja ponovi ista djela koja je Mojsije ponovio. Koja potvrdi da je Bog s njom isto kao što je bio s ranom crkvom. I znamo da je to prorok u naše vrijeme. Kaže, ljudi su rekli, neka Bog bude s tobom kao što je bio s Mojsijem i onda ćemo znati da isti duh koji nas je doveo do ovuda, da nas može odvesti i preko. Znači, ako nađemo Isusa Krista istog jučer, danas i zauvijek, znaćemo da isti taj koji nas je doveo do tu, nas može odvesti i preko. Kaže, i duh Božji ustaje u posljednjim danima da prenese ljude preko. Da ih prenese preko u zemlju u puno obećanje za sve blagoslove Božje, u puno poslanje koje je on dao, odnosno obećanje. I onda kaže prorok, a obećanje je za vas i za vašu djecu. Znači ovdje su oni nisu birali samo ko će odvesti njih, birali su ko će odvesti njihovu djecu. I ja mislim da je to jedan od najvažnijih odluka koju morate imati u svom životu, da stavite taj zahtjev za onoga koga ćete slijediti u obećanu zemlju. Da mora ponoviti ista djela koja je ponovila rana crkva. I sad ajde da idemo još malo dalje, jer se sad priča razvija i pratite sad kontinuitet. Kažu, Jošuini učenici su rekli, mi ćemo te slijediti sve dok vidimo da Bog djeluje kroz tebe kao što je djelovao kroz Mojsija. I kaže, Isusovi učenici bi trebali biti isti, kaže prorok. Mi ćemo raditi s tobom kad vidimo znakove Isusa Krista da djeluju u tebi. Kaže, tada ćemo to činiti. To je ono što bi trebalo učiniti, to je ono što bi crkva trebala učiniti, to je stav koji bi crkva trebala imati, kršćanska crkva. Znači, to je, njihov zahtjev je bio legitiman, njihov zahtjev je bio biblijski, bio je ispravan. Kaže, ok, hoćeš da te slijedimo, da vidimo ista djela koja je imala rana crkva i nije uspjela. Ista djela koja je Mojsija imao, iako nije uspio, ali na početku njegove službe on je imao nadprirodnu potvrdu. I rana crkva kroz crkvena doba nije uspjela. Ali na početku svog poslanja ili kad je krenula, imala je ista djela. I mi ih želimo vidjeti da ih neko ponovi. Samo taj je dostojan da nas prenese preko u obećanu zemlju. I sad ako pogledate malo dalje, postoji jedan jako važan detalj. Ajde da se sjetimo kad je Mojsije poslao 12 uhoda, ali tako, među njima su bili Jošua i Kaleb i još onih drugih 10 koji su dali negativno svjedočanstvo. Kaže, Izrael je tražio da ide u obećanu zemlju. I znao je da je ona negdje. Sad kaže, zato što je postojao netko koji je bio tamo prije. Znači, ako pogledate, drugi zahtjev je bio na Jošuu, ili ono, druga potvrda ili argument za Jošuu da ga treba slijediti je bio ne samo da ga slijede ista djela kao Mojsija i da je Bog na isti način s njim kao s Mojsijem, nego Jošuu je već bio u toj zemlji. O tako? Znači, ono što su oni rekli, mi idemo u obećanu zemlju i ne znamo gdje je, ali treba nam netko tko je već bio tamo. I ako razmišljate o proroku, prorok je taj koji je već bio prije. Znači, ne samo da je imao nadprirodnu potvrdu istu kao i Mojsije, nego već je bio tamo preko. I sad kaže, oni su znali da negdje postoji ta zemlja, jer je netko već bio tamo preko. Tko je vidio one svoje obraćenike kao u mladim tijelima na drugoj strani koji su ga došli i grlili i rekli, moj dragi brat, naš dragi brat, naš dragi brat. Znači, imamo čovjeka koji ima nadprirodnu potvrdu kao je rana crkva, i ne samo to, nego čovjeka koji je bio tamo preko. I onda kad pogledate, kaže, nekoga tko je već tamo bio, i tako je sa crkvom, kaže, mi znamo da postoji zemlja negdje, postoji sila negdje radi toga što su neki drugi već bili tamo preko. I ovdje prorok ne spominje sebe, a mi znamo tko su ti neki drugi. To je on koji je već bio preko. Kaže, Jošua je znao da ta zemlja postoji negdje. On je otišao prvi i našao je i onda se mogao vratiti kao svjedok. I to je ono što vrijeme u kojem mi živimo. Onda, da naglasimo ovo, nađite nekoga da vas vodi u obećanu zemlju koji ima istu potvrdu kao rana crkva i tko je već bio tamo. Znači, nađite nekoga tko je već bio tamo. I ako pogledajte ta dva uvjeta, vi ne možete, izbor se sužava na samo jednu osobu. A to je prorok za ovo vrijeme. I onda idemo dalje da vidimo malo što prorok još govori dalje o tome. Kaže, Jošua je imao sljedeće poslanje. Kaže, imao je poslanje da ih uvede u zemlju, da ih prevede tamo preko, da ih vodi kroz neke druge zemlje, da uspostavi kraljevstvo i da podijeli baštinu. Znači, da ih odvede. Ne samo da ih odvede preko, nego da ih provede između nekih drugih. Da uspostavi kraljevstvo i da podijeli baštinu. Kaže, on je znao da je poslanje nevjerojatno, strašno. Puno veće nego što je Mojsije imao. Jošua je imao za učiniti puno više nego Mojsije. Znači, mi imamo, ono što sam rekao na početku, ili prorok mora učiniti puno više nego rana crkva. On nas mora prevesti u obećanu zemlju, mora nas odvesti u nova tijela bez da okusimo smrt. To nije uspjela prva crkva. I sad, ja sam u pripremi službe htio ići u jednom smjeru i nekako, kako sam slušao proroka, stalno me vraća na ovo tu i želim se zadržati na tome i mislim da je to bitno. Znači, uvijek prorok je stalno me, sam se vraćao na to, iako sam mislio to samo spomenuti, ali htio bih sad naglasiti. Kaže ovako, još jedna stvar koju on mora učiniti još ovo. Morao ih je provesti uz granicu među njihovom braćom. I kaže, a oni su već okusili krv. A on ih je morao pobijediti, morao ih je držati mirnima dok su marširali dalje. Znači, za vrijeme Mojsija, Izraelci su prolazili pokraj svoje polubraće, pokraj Moabaca, na primjer, i tamo su se već zakačili s njima i ratovali su s njima i slične stvari. Ono što je Jošua imao zadatak je da ne troše svoje resurse na okolne narode, da ne troše svoje resurse na narode koji su izvan njihove zemlje, nego da troše resurse samo na narode koji su unutar njihove zemlje. I kaže prorok, ono što je bio problem koji Jošua imao, je što je narod već okusio krv, već je ratovao s njima, to su im već bili neprijatelji. Ovaj za vrijeme Mojsija. Ali sad je došlo vrijeme da ne smiju ratovati s njima, nego ih moraju obići i ratovati samo onima koji su u njihovoj baštini. I sad kaže ovako, i tako je i danas sa ovom novom pentakostalnom grupom koja ustaje sada, kaže, oni su okusili denominacionalizam. Znači, kaže, ovi su okusili krv. A prvo kaže, danas ova nova pentakostalna grupa je okusila denominacionalizam. I kaže, i teško ih je držati tamo. Znači, prorokov zadatak je bio da zadrži nevjestu Isusa Krista, koja treba preći preko, da ne okusi denominacionalizam. Da ne troši svoje resurse na okolne narode, kao što je to bilo za vrijeme crkvenih doma, nego da svoju snagu usmjeri samo da pobijedi svoju baštinu. Kakve koristi da osvojite Moab ili Edom, kad oni i tako nisu vaša bašta? Ono što vi trebate osvojiti je vašu obećanu zemlju. Znamo da prvo kaže da obećana zemlja je naš život u Duhu Svetom. Kaže, mnogi misle da je to milenij, ali kaže, u obećanoj zemlji je bilo ratova i to predstavlja naše pobjede kad primimo Duha Svetom. I onda kaže ovako, obiđite svoju braću, nemojte se svađati s njima, mi smo veći nego oni, nemoj se prepirati s njima, samo idite dalje. I ako pogledate, mislim, vidite vjernike možda po internetu i tako dalje, mislim da tu griješi. Postoje neki ljudi koji su izvan naše baštine, koji su okolni narodi ili su granični vjernici. Kaže prvo, ostavite ih na miru. Nemojte se prepirati s njima, nemojte govoriti mi smo veći, zaobiđite svoju braću. Kaže, tamo je bio Ezav i Moab, mnogi od tih naroda, mnogi od njih su zapravo bili granični vjernici, jer su bili točno na granici. I ono, ako pogledate pod Jošuinim pomazanjem u ovom zadnjem vremenu, naš zadatak je da ne ratujemo sa graničnim vjernicima. Zapravo da ih ostavimo na miru. Znači, vi imate i u svom osobnom životu, imate neke stvari koje su granične stvari. Ne možete reći ni da su baš veliki grijeh, ali ne možete reći ni da su baš od Boga. I vrijeme je ih da ih pustimo na miru. Da se ne bavimo njima. Imate, i vidite u zadnje vrijeme toga sve više, imate i ljude koji su unutar zajednica granični vjernici. Znači, oni su tu 10, 15, 5, nema veze koliko godina, i nikako da prihvate ovu poruku. Jednostavno, to nije za njih. Jednostavno, su granični vjernici. Ne možeš reći da je nevjernik, ali ne možeš reći ni da je vjernik. I ono što je Mojsije radio, on je ratovao s takvim ljudima. On ih je uvjeravao, on ih je prepirao, on ih je pokušao povesti sa sobom, osvojiti njihovu zemlju itd. Ali kaže prorok, još im zadatak je bio, pustite ih na miru. Ne troši svoje resurse na takve ljude, troši svoje resurse na svoju obećanu zemlju. Pusti ih na miru, kaže, ne ratuj s njima, ne prepiri se, ne uvjerava ih, kaže na ovom mjestu da ću pokazati, kaže, nemoj ih pokušati obratiti. I kaže, pogledajte, oni su trebali proći pokraj, trebaš proći pokraj tvoje braće. Proći ćeš prokaj svoje braće, oni su uz granicu, kaže. Kaže, i ako ih prođeš, nemoj im ništa reći. Kaže, ja sam dao Ezavu ovu planinu. I ako znate, u Jošuji 24, kaže, Bog Izaku dadoh Jakova i Ezava, a Ezavu sam dao goru Seja. Znači, postoji ljudi kojima je Bog dao baštinu s onu stranu Jordana. Znači, znamo da nisu bili u Egiptu, ali nisu bili ni u obećanoj zemlji. Bili su negdje na između. Bili su, možda su živjeli posvećenim životima, pustinja predstavlja posvećenje, jel tako? Možda su živjeli poštenim, posvećenim životima, ali nikako da pređu preko. I neće preći. I nije naš zadatak da ih nagovaramo i da se angažiramo oko njih, jer prorok i Biblija nas uči, pusti Ezava, Ezavu sam dao Seir. Kaže, Moabu sam dao ovu zemlju, ne želim da se prepireš njima i kaže, ne želim da ih obraćaš, da ih pokušaš preobratiti. Kaže, mi znamo da mi idemo i pazi da ne uzmeš njihove navike. Idemo dalje, kaže, dalje i onda prorok stalno to naglašava i želim naglasiti zato što se stalno to vraća. Kaže, nemoj se ne slagati s njima, raspravljati, samo nastavi dalje, ostavi ih na miru. Kaže, plati im za ono što dobiješ. Drugim riječima kaže, imaj jedan službeni odnos s njima. Ono što bi mi rekli, čist račun duga ljuba. Drugim riječima, nemoj biti prijatelj s njima. Plati im za to. Nemoj da se zadužuješ kod njih, niti da se oni zadužuju kod tebe. Znači, tretira ih ne kao neprijatelja, nego jednostavno nekoga koga ćeš službeno odraditi, minimalno što imaš s njima i ideš dalje. Kaže, ako moraš proći kroz njihovu zemlju, ako moraš proći, ako se jednostavno moraš susresti s njima, plati im za to. Zadrži da to bude službeno. Kaže, on je predodređen da bude to. I sad vi kad pogledate u zadnje vrijeme, naći se neke ljude koji se muče oko ove poruke ili bune ili ne slažu ili kritiziraju. I naš posao je upravo to. Ne možemo reći za te ljude da su čak nevjernici. Ne možemo reći da su loši ljudi. To su ljudi koji žive poštenim, čak posvećenim životom, kao i negdje na pola puta u pustinju, u periodu posvećenja. Znači, to su ljudi koji jednostavno su tu 10-15 godina ili koliko nebitno i nikad nisu prešli preko u obećanu zemlju i nikad neće. I naš posao je, kaže prvo, obiđi ih. Što manje imaj s njima, pusti ih na miru, nemoj ratovati s njima, nemoj se prepirati s njima, nemoj ih uvjeravati. Ako baš moraš proći kroz njihovu zemlju, plati im za to, neka to bude onako minimalno i što službeno. I ako vidite, ne samo kao crkva da to bi trebali raditi, nego i kao pojedinci. Postoje neke stvari u našem životu koje su granične stvari. Jednostavno to može biti, nemam pojma, neko ne ide na službu jer ide na pecanje nedeljom ili ne znam šta. To ne možeš reći da je pecanje grijeh. Ali možemo, ono što možeš reći, to je neka granična stvar. Ajde pusti to na miru. Obiđi to, zaobiđi i idemo dalje u obećanu zemlju. I naslov moje propovjede je upravo to. Stoga sada ustani, prijeđi preko tog Jordana. Ajde pogledamo malo dalje, kaže prorok. Da je Ezav bio predodređen da ide sa Izraelom, Ezav bi skočio i otišao. Znači, kad je sreo Izrael, da je bio predodređen, on bi skočio i krenuo s njim. Imate neke ljude koji su tu s nama 10 godina, 15, i nikako da skoče da idu. I vjerojatno nikad neće krenuti. A imate ljude koji prvi put sretnu ovu poruku, koji skoče da idu. Imaju puno problema, nisu savršeni, Izrael nije bio savršen, imaju one svoje zadnje redove, jel tako, koje su kaskali, koje je bile amfitizirao i tako dalje, ali je išao. Imate, i to je ono, ono što treba primijetiti. Da li netko ide prema obećanoj zemlji, bez obzira na svoje probleme, ili je taj netko non stop se vrti oko Seira, nigdje ne ide oko svoje zemlje. I ako je granični vjernik, ili ako je neka stvar granična u našem životu, ajde da završimo s tim. Kaže, sad ustani i prijeđi preko tog Jordana. Kaže, prvog dalje, ovako, on im je dao baštinu s one druge strane rijeke. Jednostavno, postoje ljudi koji imaju baštinu s druge strane rijeke. Možda je to neka dobra crkva, dobar posao, možda, ne znam, neke tako stvari, ali to su stvari s one strane rijeke. Bog ga je blagoslovio tamo i to je njegov dio. Ali naš dio nije s ove strane rijeke. I sad ćete vidjeti što prvo kaže. Kaže, vi ne možete natjerati sve luterane da to vidu. Ili sve baptiste da to vidu. Ili sve prezbiterijane, ili sve nazarene, ili sve svete hodočasnike. Nemojte ih osuđivati. To je sve što oni znaju, to je sve što je u njima. I čak bi, ajde da dodamo, i ne možete natjerati ni sve takozvane vjernike poruke da to vidu. Jednostavno, to nije za njih. Njihova baština je s one druge strane rijeke. Ajde da ih pustimo. Ne trebamo ih obraćati, ne trebamo se prepirati s njima, ne trebamo ih uvjeravati. Ustanimo i pređemo preko tog Jordana. I kaže prvo ovako. Ako je sva dubina koju oni imaju zadovoljena, onda neka ostanu tamo gdje su. I to je, inače, sa svjedočenjem i kad svjedočimo ljudima, ova poruka nije za one koji su zadovoljni denominacijama. Ako se neko u svojoj denominaciji osjeća ispunjen i zadovoljen, onda ova poruka nije za njega. Kaže prorok, ako je sva njihova punina ispunjena tu gdje su, ostavite ih tu, to nije za njih. Ezav je bio zadovoljan na gori Seir, je li tako? Njega ništa nije vuklo u obećanu zemlju. To jednostavno nije bilo za njega. Nije bilo dubine koja je to dozivala. Ali kaže prorok, ali ja i moj dom, kaže, postoji nešto više što ja želim vidjeti. Postoji zemlja negdje preko rijeke, negdje, i još uvijek postoji dubina koja doziva dubinu. I vidite što kaže. Ja ne mogu biti zadovoljan sa teologijom, ja ne mogu biti zadovoljan sa dobrom crkvom, ja ne mogu biti zadovoljan ni sa dobrom kampanjom za iseljenje. Imate mnoge učitelje ili TV evanđeliste koji su zadovoljni sa dobrom kampanjom, ne treba ništa više. Kaže, ja ne mogu biti ni zadovoljan sa malom službom iscjeljenja. Kaže, mene ni iscjeljenje ne zadovoljava. Postoji nešto preko što me doziva. I postoji grupa ljudi koja ima nešto preko što je doziva. I ako naiđemo na ljude koji su zadovoljni tu gdje jesu, pustimo ih. Ne bi bilo humano, ne bi bilo prijateljski, ne bi bilo u redu da ih vodimo dalje. Oni su našli ono što su tražili. Ali postoji jedna mala grupa ljudi koja traži zemlju preko. I da je, ne samo da traži tu zemlju preko, ona ne zna gdje je, netko je mora odvesti tamo. I to može biti samo Jošua, netko tko ima ista ona djela koja je imao Mojsije u svom životu, i ne samo to, netko tko je već tamo preko već bio. Kaže, oni nisu bili određeni da idu, kako dvoje mogu ići ako, zajedno ako se ne slažu. I jednostavno dolazimo do te točke, vidite, kao poruka u svijetu, dolazimo do te točke, da se ljudi odlaze i razilaze. Zašto? Jednostavno, jedni moraju ostati u pustinji na onome, na onoj baštini koja njima pripada, na gori Seir, a netko mora ići dalje, jer ga nešto vuče. Hoće da nađe tu zemlju preko. Kaže, oni kažu, Bog nam je dao ovu crkvu, Bog je to učinio. Kaže, to je točno, i Bog je dao Ezavu ovu planinu, ne diraj ga. Ja mislim da je to dobra riječ, ne diraj ga. Postoje ljudi koje mi ne bi trebali dirati. Jednostavno, ova poruka nije za njih. Nisu loši ljudi. Granični su vjernici. Čak na trenutke se izgleda da su vjernici poruke. Čak nisu neprijatelji poruke. Čak će reći lijepo o poruci proroku, ali ne diraj ih. Jer ova zemlja Jer ona obećana zemlja nije za njih. Jednostavno ih ništa ne vuče. Tu su već 5, 10, 15 godina i nikako da se maknu. A postoji onda jedna mala grupa koja želi preći preko. I idemo dalje, kaže, prošao sam, postoji nešto drugačije za vas, pređite preko. To je moja želja, brate, da vidim crkvu koja će preći preko u drugu zemlju. Želja da se premjestim na drugu stranu. Kaže, ako postoji nešto ovdje prvo što doziva, mora biti nešto što će odgovoriti na taj poziv. Kaže, samo da uzgajam ovce, meni nije dovoljno. Razumijete? Kaže, samo da se bavim svojim poslom, ni to mi nije dovoljno. Nađete ljude koji su zadovoljni da se bave svojim poslom. Znači, on je vjernik poruke, granični je vjernik poruke i bavi se svojim poslom. Sve o čemu ga pitate, priča, on priča o svom poslu, on je tako oduševljen. To nije loše, ali postoji nešto ili grupa ljudi koji ima to, kojima to ne ispunjava njihovu unutrašnjost. Postoji još nešto više, neka dubina koja ih doziva da idu dalje. Samo da se pridružim crkvi, kaže, i da se upišem u knjigu, ni to mi nije dovoljno. Jer nešto me poziva da pređem preko. Kaže, preko tog nekog sljedećeg grebena, tamo preko Jordana, dok ne padnem u ruke Božje, tamo preko dubina koja doziva dubina. Ustanimo i prijeđemo preko ovog Jordana. I sad želim pomalo završiti i imam još jednu misao koja bi nas trebala ohrabiti u tome. Kaže, mi nalazimo da je Bog usprkos ili unatoč svim greškama koje je Mojsije imao i učinio, on je i dalje držao svoju ruku na njem. Kaže, Bog ga je pozvao da učini određenu službu, pozvao ga je i dao mu poslanje, i onda ovo bih htio naglasiti. Kaže, kakva je to utjeha morala biti Jošuj, kad je čuo Boga da kaže, kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom. Kaže, iako je Mojsije imao toliko grešak, kaže, iako je toliko puta iznevjerio, Bog ga nije ostavio. Bog nije zaboravio svoje poslanje. Kaže, kako je to morala biti utjeha Jošuji, kad je Bog rekao Jošuji, e, kao što sam bio s Mojsijem, bez obzira na sve njegove greške, bit ću s tobom. Znači, sad kad razmišljate, ako Bog nije ostavio Mojsija, neće ostaviti ni nas. Bog nije gledao na Mojsijeve greške. Bog je gledao na Mojsijevo poslanje koje mu je on dao. Kaže, iako ja pokušam i iznevjerim, Bog me neće ostaviti. Kaže, ja nemam previše povjerenja u bilo od koga tko se previše boji učiniti nešto. I slušajte sad ovo. Radije bi da me se nađe kao onoga ko nije uspio, nego onoga koji je bio previše lijen da pokuša. Znači, ono što je Bog rekao Jošuji, rekao je, Jošuji, ajde probaj, pogriješit ćeš. Kao što je Mojsije pogriješio, nećeš uspjeti. Ali kao što Mojsiju ga nisam iznevjerio i ostavio, unatoč svim njegovim greškama, neću ostaviti ni tebe. Neću ostaviti ni tebe. I znamo da Jošuji je prešao preko i nakon prve pobjede desio se i prvi poraz. Ali ga Bog nije ostavio. I kaže prorok, i to je ono što ja pokušavam reći, kaže, nemam previše povjerenja u nekoga tko se boji nešto učiniti. Kaže, radije bi da me se nađe, da me Bog zatekne kao onoga tko nije uspio, nego onoga tko nije pokušao. I sad da pogledamo tome. Kaže, bila je jedna kompanija i htjela je zaposliti čovjeka i došli su ljudi na razgovor i došao je čovjek sa olovkom i nije imao gumicu. I onda ga je taj čovjek tamo pitao vlasnik kompanije, kaže, a gdje ti je gumica? On kaže, ne treba, ja ne griješim. I kaže, znate tu priču i kaže mu prorok, i kaže mu taj čovjek, onda mi ne trebaš ti. Kaže, jer ako ne načiniš pogrešku, ako ne načinite pogrešku, nećete učiniti ništa. E sad ovdje trebam naglasiti, ne kaže ako ne načinite grijeh. Postoji velika razlika između grijeha i pogreške. Znači, kad je grijeh, mi znamo što je grijeh. Grijeh je nevjera i sve posljedice tog grijeha. Pušenje, pijenje i tako dalje. Pogreška je kad vi pokušate učiniti nešto za Boga i ne ispadne dobro. O tako, Mojsije je pokušao i nije ispalo dobro. Nije načinio grijeh, nije otišao se napiti ili nešto slično. On je pokušao osloboditi narod na svoj neki način i Bog mu je oprostio pogrešku. kaže prorok, radije bi da napravim pogrešku nego da ne napravim ništa. I kaže ovdje, i kaže prorok, to je istina. Bog vas ne drži odgovornim za vaše pogreške. On vas drži odgovornim za vaš svojevoljni grijeh. Znači, ajmo razlikovati to. Bog te neće kazniti za pogrešku. Kaznit će te za grijeh. Odgovarat ćeš za svojevoljni grijeh, a ne za pogrešku kad pokušaš nešto učiniti za Boga. Kaže, onaj koji svojevoljno griješi nakon što je primio spoznaju istine, znate taj stih, možemo ga i pročitati, kaže, ako čovjek pokuša nešto učiniti, on će kiksati. Kaže, on će pasti, on će iznevjeriti, on će napraviti pogrešku, ali ako je zaista pozvan od Boga, kaže, i ako je Bog u njegovom srcu, on će ustati ponovno. I ovdje pogledajte, kaže, ako svojevoljno griješimo, pošto primismo spoznaju istinu, nema više žrtve za grijeh. Ali onda ako pogledate dalje, jedan, odnosno poglavlje prije, kaže Biblija i također da je veliki svećenik ulazio jednom u godini, sam veliki svećenik bez krvi koji je prinosio za narodne grijehe neznanja. Ili za grijehe naroda iz neznanja. Znači ono što su oni pokušali pa nije uspjelo. Zato čak oni nisu morali prinijeti žrtvu. Zato je žrtvu prinio veliki svećenik. I postoje dvije vrste grijeha koje su Izraelci radili. Jedni grijesi su bili gdje su oni svojevoljno prekršili Božji zakon i morali su zato svojevoljno donijeti žrtvu. Ali postoje i jedna cijela niz grijeha koje su oni učinili iz neznanja, pokušavajući najbolje što su mogli. I to oni nisu bili odgovorni za te grijehe, nisu oni prinosili žrtve, nego veliki svećenik jednom godišnje. Ja mislim da možemo iz toga naučiti da za naše pogreške imamo velikog svećenika, što je Isus Krist, koji prinosi, koji će oprostiti, zauzeti, posredovati za te grijehe, a za naše grijehe koje učinimo svojevoljno, prekršivši Božju riječ, ne pogreške, nego grijehe koje učinimo, e tu se očekuje naše pokajanje. Tu se očekuje da mi donesemo svoju žrtvu. Kaže, sviđa mi se to, jer svaki dobar vojnik, ne kaže loš vojnik, evo kaže, svaki dobar vojnik je sklon da bude ozlijeđen ili da se ozlijedi. Kaže, ako ste u ratu, imate dobrog vojnika. Dobar vojnik je sklon tome da bude ozlijeđen ili da ga se ozlijedi. Loš vojnik je sklon tome da ne napravi ništa, ne izvrši ni jedan zadatak, da se skriva negdje u rovu i da ne bude ozlijeđen. Ali dobar vojnik je sklon tome da bude ozlijeđen, kaže prorok. I kaže, ako je on i zaista i dalje vojnik, i ako ima svrhu i cilj, i nešto za što se on bori, on će ustati ponovno i pokušati ponovno. Imate priču, slušao sam jedno svjedočanstvo jednog izraelskog vojnika i narodnog heroja, koji je bio ranjen, ja mislim, u borbi sa Egiptom i onda poslije je jedva preživio, zapalio se u tenku i tako dalje, i onda kad je preživio, htio se vratiti natrag u vojsku. I oni su mu napisali, i valjda imaš bodove koje skupljaš i s obzirom na to koje bodove imaš, možeš se imaš u kojim jedinicama može služiti. I on, ja mislim, imao 30 ili tako nešto od 100. I on je prepravio i napisao je da ima maksimalno. I stavili su ga ponovo u tenkove. I onda u 6-dnevnom ratu tamo, on je bio na sjevernoj bojišnici i spasio je cijelu državu. Zadnji njegovi, valjda zadnji tenk koji je ostao i nakon čega su se Sirijci zaključili da ih ima još puno više i vratili se i povukli se da je on je spasio da Izrael ne padne u tom ratu i danas je heroj. I ono što prorok kaže u toj, i ovdje što kaže, dobar vojnik je sklon tome da bude ozlijeđen ili da ga se ozlijedi, ali ako je zaista, kaže, dobar vojnik, ima svrhu i nešto zašto se bori, on će ustati i pokušati ponovno. Kaže, svaki dobar vojnik križa će učiniti istu stvar. I sad završavamo sa par riječi još. Kaže, zapamtite, neka ova knjiga zakona ne odlazi iz tvojih usta. Kaže, oni su imali Božju riječ, i to je bilo, kao što sam bio s Mojsijem, nastavite dalje. Kao što sam bio s Mojsijom, bit ću i s tobom. Neću te iznevjeriti, ti možeš iznevjeriti mene, ali ja neću iznevjeriti tebe. Znači, kaže, to je bilo njihovo poslanje. Ti možeš iznevjeriti mene, ali ja neću iznevjeriti tebe. Zamislite, živimo u vrijeme kad je Bog podigao Jošu dao nam isto ohrabrenje. Kao što sam bio s Mojsijom, bit ću s tobom. Mojsije me iznevjerio, ali ja nisam iznevjerio njega. Vi me možete iznevjeriti, vi možete ne uspjeti, vi možete pokušati pogriješiti, možete napraviti pogrešku nekakvu, imati neke vlastite neuspjehe, ali Bog će vas podići ponovno. Kaže, ako vi iznevjerite mene, moja vam je milost dovoljna. I kaže, ja ću vas podignuti natrag. Samo nastavite dalje. Sve dok god stojite u mojoj riječi, ja ću se pobrinuti za vas. Ono što mu je rekao, neka ova knjiga zakona ne izlazi iz tvojih usta. Razmišljaj o njoj dan i noć. A za ostalo, ja ću se pobrinuti. Možeš iznevjeriti, možeš pogriješiti, možeš ne uspjeti u nečemu, kao i Mojsije, ali ja te neću ostaviti. Ali ono što tražim od tebe, neka ova knjiga ne izlazi iz svojih usta. I ako razmišljate, i na kampu je bila propovjed o ispovjedanju. Znači, u vrijeme Jošue, Bog je dao jedan novi zadatak Izraelu, odnosno Jošue, neka ova knjiga ne izlazi iz svojih usta. Drugim riječima, zapovjedio mu je da ispovjeda Božju riječ. Živimo u današnje vrijeme gdje je poruka vratila nama tu istinu. Ispovjedajte Božju riječ. Koliko je važno da se pozivamo na Božje obećanje i da je ispovjedamo. On je veliki svećenik našeg ispovjedanja. On nije veliki svećenik našeg razmišljanja. On je veliki svećenik našeg ispovjedanja. I ono što je rekao Bog Jošu je rekao mi, neka ova knjiga ne izlazi, ne odlazi, ne napušta tvoja usta. Stalno priča o njoj. Razmišlja o njoj dan i noć, ali nemoj tu stati. Izgovara. I to je ono poslanje koje mi imamo ponovno. I ako pogledate, kaže, još je vidio da je Bog ostao sa Mojsijem nakon što je on učinio pogreške, da je on se držao svog poslanja, bez obzira što je Mojsije učinio, Bog je poštivao Mojsijevu službu. Znači, nije poštivao možda Mojsijeve pogreške ili njega kao čovjeka, nego njegovu službu. Ja mislim da Bog poštiva našu službu kao nevjesta Isusa Krista i poštiva službu ovog proroka. I što god mi učinili, ne grijehe, ne govorimo o grijehama, u grijesima, govorimo o pogreškama u tome kad služimo Bogu, Bog će se pobrinuti za to. Znači, ako učinimo grijeh iz neznanja, zato se brine veliki svećenik. A on je veliki svećenik našeg ispovjedanja. Mi moramo ispovjedati i onda imamo velikog svećenika. I kad učinimo grijeh iz neznanja, pokušamo učiniti nešto za Boga i ne uspijemo. Za to se brine veliki svećenik. A kad učinimo grijeh znajući da nešto nije ispravno, sami moramo se pokajati, sami moramo donijeti janje na žrtvene. Kaže, Bog je dao poslanje Mojsiju, a Mojsijevi neuspjesi nisu značili ništa. Bog je znao njegovo srce. Znate koja je to utjeha bila Jošua, da Jošua je došao i rekao, ok, Mojsije nije uspio, ali Bog je ostao s njim. Do zadnjeg dana, dok je Mojsije umirao na gori, kaže prorok, bila je ona stijena koja ga je pratila. Jel' tako? Anđeli su mu uzeli tijelo. Znači, Boga nije napustio do zadnjeg dana, iako su je imao mnoge pogreške. I on je znao da on ne smije iznevjeriti. Njegovo poslanje, Jošuino poslanje, bilo teže, ali znao je, ako je Bog ostao s njim, unatoč njegovim pogreškama, ostaće sam. Jedino što traži Bog od mene, razmišljaj o njegovoj riječi dan i noć i neka ne silazi, neka se ne miče sa tvojih usta, izgovaraj. Jošua je znao da je njegovo poslanje izuzetno. Kad je Jošua počeo ići preko Jordana, kako je Jošua zapamtio svoje poslanje? To je bilo, neka ova zakon, moja riječ, ne izlazi iz svojih usta. Drugim riječima, Jošua, nije me briga što kažu plemena, nije me briga što svećenici kažu, ostani sa riječom, jer ćeš samo tako tvoji putevi uspjeti. Nije, bez obzira koliko velikih stvari oni učinili, koliko malih stvari oni učinili i koliko organizacija oni imaju, ostani sa riječom, Jošua. Ostanite sa riječu, s njegovom riječu, neka ova riječ ne odlazi iz tvojih usta. I kako vidite, svako toliko možda pomislite, pa koliko puta smo čuli propovjede o ispovjedanju. Koliko puta nas iznova Bog podsjeća na to. Nije da braća propovjedaju o ispovjedanju jer nemaju o čemu drugome propovjedati. Nego vjerojatno zato što mi to propuštamo činiti pa nas Bog podsjeća na to. Pogledajte, kaže, neka ova knjiga zakona ne odlazi iz tvojih usta. Tvojih usta, kaže prorok, to je ono što vi govorite. Nemojte samo pročitati to, i otići. Govorite to, živite to, naučavajte to. Kaže, nemojte samo pročitati i otići. Ja mislim da to često napravimo. Kaže, govori to, živi to i naučavaj to. I kaže, kad je Jošua radio svoj dio, mislio o Božoj riječi dan i noć, kad je Jošua radio svoj dio, izgovarao tu riječ dan i noć, bez obzira na njegove pogreške, bez obzira na njegove neuspjehe, bez obzira na njegove nedostatke i slabosti, Bog je odradio svoj dio, nije ga ostavio i doveo ga je, ne samo njega, nego one koji su ga pratili, u obećanu zemlju. Želim završiti s time da je velika milost Božja, da nam je Bog dao Jošu danas. Da nam je Bog nakon crkvenih doba, koja su dobro krenula kao i Mojsije, podigao jedan novi sustav, međudenominacijski sustav, odnosno nevjestu Isusa Krista, predvođenu jednim čovjekom koji je već bio preko. Jednim čovjekom koji je imao istu nadprirodnu potvrdu kao i Mojsije, i to je brat Branham, i taj prorok nas je naučio da možemo pogriješiti u svome, da možda nećemo uspjeti, u najboljim namjerama ćemo kiksati, kako kaže prorok, ili ćemo zeznuti stvar u nekim nastojanjima da služimo Bogu, ali kaže, ne bojte se toga. Ako je bio sa Mojsijem, bit će i s vama, bez obzira na sve njegove pogreške. Kaže, bolje me, ili voradije bi da me Bog zatekne kao nekoga koji pokušava i nije uspio, nego nekoga tko nije pokušao ništa. I znate onu priču o talentima, najgore je prošao onaj koji nije pokušao ništa. I mi smo pozvani da pokušamo nešto učiniti za Božje kraljestvo i ako je budemo radili ovo, razmišljali o njegovoj riječi dan i noć, i ako ona ne bude silazila sa naših usana, nego stalno je ponavljamo, izgovaramo, i ako pogriješimo u svom najboljem nastojanju kod Boga, Bog se brine. On je veliki svećenik za grijehe učinjene iz neznanja. Učinimo bilo što možemo za Boga. I ono što sam htio još naglasiti je onaj detalj i prvo kaže Jošua, za razliku od Mojsija, je imao poslanje da ne ratuje sa okolnim narodom. Da ne ratuje sa graničnim narodima, nego da ratuje samo sa onima koji su zauzeli njegovu baštu. Znači, ratovat, naša borba je samo sa onima koji su zauzeli našu baštu. Samo sa onima s druge strane Jordana, a druga strana Jordana govori o Duhu Svetom, o tako našem životu u Duhu Svetom i sve onom što stoji na putu da živimo u Duhu Svetom i da živimo pobjedničkim životom. Naša borba nije da se borimo sa graničnim stvarima. Bilo da su to granične stvari u našem životu, bilo što, nešto što možda i nije neki grijeh, ali je vrijeme da završimo tu. Jer dok god ratujemo sa Moabom i Amonom, koji su izvan naše obećane zemlje, mi nećemo stići ratovati unutar obećane zemlje i nećemo osvajati svoju zemlju. I dok god Izrael nije ostavio Moaba i Amona, dok ih god nije ostavio na miru, nije sreo Rahab. Da bi sreli Rahab, morate ostaviti Edoma i Ezava na gori Seira. Nemate ništa s njim, idemo preko na obećanu zemlju. I ponavljam ovaj nastav. Stoga sada ustani, kaže, prijeđi preko tog Jordana. Tamo te čeka Rahab. Tamo te čeka netko ko je gladan ove riječi. Ali ostavi Ezava, on će uvijek biti granični vjernik. I vidite da se to događa na globalnom nivou, pomalo ih ostavljamo. Dobri su ljudi, nemamo ništa protiv njih, ali jednostavno njihova baština je s neke druge strane rijeke. I to je dobar znak, jer negdje moramo naći tog posljednjeg. Negdje moramo naći Rahabu i onda je broj konačan. Tako. Neka Bog blagoslovi, možemo se pomoliti. Naš nebeski Gospode i Bože, hvala ti da živimo u vrijeme nakon što su crkvena doba zakazala, nakon što su iznevjerila Gospode, nakon što je Mojsije umro. Živimo u doba kad je ustao jedan novi vođa tvog naroda, Gospode, koji je već bio preko s one druge strane, okusio tu zemlju i donio dokaz da zemlja postoji, Gospode, i da je spremna za nas. Netko ko je rekao da možemo to osvojiti, netko ko je došao i ohrabrio nas u tome, netko ko je došao i nije nas obeshrabrio kao onih drugih 10 koji su donijeli negativno svjedočanstvo, Gospode. Netko ko nas je poučio da razmišljamo o tvojoj riječi dan i noć i neka ne silazi s naših usta. Netko tko nam je rekao, Gospode, da iako
zakažemo, kiksamo ili pogriješimo u svojim nastojanjima da osvojimo tu zemlju, da nas ti nećeš ostaviti. Da mi možemo iznevjeriti tebe, ali da ti ne možeš iznevjeriti nas, Gospode. Hvala ti za to poslanje, hvala ti za tu istinu, Gospode, hvala ti za tvog proroka, hvala ti za dokaz da zemlja postoji, Gospode, hvala ti za nadprirodnu potvrdu njegove službe. Hvala ti da smo mi ti ljudi koji ga slijede, Gospode, i znamo da sigurno, po tvojoj riječi, jednog od ovih dana, Gospode, naše borbe su gotove. Naša zemlja je osvojena, Gospode, i nastupa period kad ćemo, ono što prorok kaže, svako leći pod svoju smokvu ili svoju maslinu i uživati u periodu, u mileniju, Gospode. Zahvaljujemo ti za tvoju riječ koja je tako bogata i koja nas ponovno ohrabruje da ne odustanemo, Gospode, da razmišljamo o tvojoj riječi dan i noć, da ne silazi ona s naših usta, a da sve ostalo, Gospode, što mi ne možemo, učinit ćeš ti. Hvala ti za to, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
došli u tu zemlju gdje nema grijeha, ne možemo sami, jel tako? Netko nas mora odvesti tamo, netko tko je već bio tamo. Hvala Bogu za proroka koji je već bio tamo, jel tako? Hvala Bogu za Jošu u našem vremenu. Ja da pročitam jedan citat i s time bih završio i kaže: Jošua, znajući da je zapovjed velika, ali imajući sigurnost, mogao je biti neustrašiv. Kaže, možda je mogao zapeti uz brdo i možda bi ga ono srušilo natrag, ali bi on nastavio dalje svejedno. Kaže, tako i crkva živoga Boga može biti bezbrižna i neustrašiva. Kaže, u vjeri usmjeriti se naprijed. Jer on je rekao, kao što sam bio s Mojsijem, bit ću s tobom, neću te iznevjeriti i neću te ostaviti. On nije ostavio Mojsija, on nije iznevjerio Mojsija, on neće iznevjeriti Jošu, on neće iznevjeriti nas, on će biti s nama.
Amen.
O, neka Gospod blagoslovi i neka riječi koje nam je Bog dao u ovom vremenu, razmišljajte o njima dan i noć i neka ne izlaze iz vaših, neka se ne miču, ne silaze sa vaših usta. Neka ne napuštaju vaša usta, stalno ih ponavljaju. Prije nego što završim, samo kratka obavijest da sljedeći put brat David Meyer izgleda neće moći doći, nažalost. Čovjek radi i ne puštaju ga sa poslom. Ali to ne znači da svi ostali gosti koji su trebali doći, neće doći. Mislim da je brat Dragomir sljedeći put propovjeda, pa mislim da ne treba bolja pozivnica za službu sljedeći put. Neka Bog blagoslovi. Ako ostane koji dan duže, pozovite ga, ispričajte se s njim i tako dalje. Sve što niste stigli pitati, ispričati na kampu, bit će prilike sad kad se dođe. Neka s Gospodom blagoslovi, s ovim ćemo završiti službu. Amen.